Jedna z největších jaderných katastrof v dějinách se stala na den přesně před 40 lety v ukrajinském Černobylu. Dodneška zůstává celá oblast zasažená radioaktivními látkami. Podle expertů nehrozí, že by se nebezpečí znovu šířilo do větších vzdáleností. Místní příroda se navíc naučila v radiaci přežít a daří se jí dobře, ukazují výzkumy.
Je tam populace vlka asi 7 až 10 násobně početnější než v okolních regionech. Občas člověk čte povídání o supervlcích. Tam dochází k přirozenému výběru genetických linií, které jsou odolnější právě proti tomu záření.
Říká Miroslav Havránek z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. V tělech velkých šelem se sejde radiace z různých stran.
Tyhle ty zvířata jsou vrcholoví predátoři. V tom potravním řetězci se v jejich tělech kumuluje větší koncentrace těch radionuklidů.
Při výbuchu černobylského reaktoru se do vzduchu a potom na zem dostaly různé radioaktivní látky. Části uranového paliva, ale i pozůstatky po jaderných reakcích. Časem se všechny rozpadají, ale různě rychle, vysvětluje Lenka Frýbortová z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.
Často zmiňováno s ohledem na kontaminaci je cézium-137. To má poločas přeměny 30 let, takže teď je tam asi polovina toho, co tam byla předtím. Aby jsme se dostali někam na přírodní pozadí, tak potřebujeme dalších 270 let.
Nejvyšší dávky záření zůstávají v troskách elektrárny pod betonovými kryty. I tam se podle vědců daří zvláštním formám života, ukazuje naučné video přírodovědného muzea v americkém Bostonu.
Je to černá plíseň, která se v Černobylu živí radiací. Záření poškozuje DNA a ničí buňky. Ukrajinští vědci ale objevili houbu, která roste směrem k radioaktivním částicím. Je bohatá na melanin, který ji zřejmě chrání před škodlivými účinky záření. A nejenom to, tahle plíseň se skutečně živí s pomocí energie ze záření. Proces nazvali radiosyntéza.
Vědci to přirovnávají k fotosyntéze, kdy zelené rostliny chytají ultrafialové záření ze slunce. K radiosyntéze je ovšem nutné černé barvivo, melanin. Stejné, jako se tvoří v naší kůži při opalování.
Nebo třeba žáby, co tam v té zóně žijou, tak mají mnohem tmavší pigmentaci než ty běžné druhy. Ten melanin do jisté míry odstínuje od toho záření a ta adaptace a ta evoluce tam probíhá v mnohem rychlejším gardu.
Doplňuje Miroslav Havránek. Radioaktivní znečištění bychom v okolí Černobylu naměřili ve vzduchu, v půdě i ve vodě. A to i dál od elektrárny.
Celý ten vodní ekosystém v konečném důsledku ústí do Dněpru. Všechny vodní toky odnášely krátce po té havárii poměrně velké množství těch izotopů, které se postupně usazují a migrují tou dněprskou kaskádou.
Zářící látky, které se usazovaly na dně řeky, postupně mizely pod nánosem dalších usazenin. V posledních letech se ale znovu dostaly na povrch.
Ten válečný zločin, který Rusko spáchalo, odstřel kachovský hráze, znamenalo, že se vypouštělo i ta usazená kontaminace v bahnu té kachovské nádrže. Vzniknul tam teď nový ekosystém kachovský močály, kde zase na tom bahně vyrůstají rostliny, přebývají tam divoká zvířata a tak dále. Tam dochází k mobilizaci těch prvků, které tam byly dlouhodobě usazeny.
Radiační situaci podle odborníků nejvíc zhoršuje právě ruská válka proti Ukrajině. Vojáci také rozryli ozářenou půdu zákopy a betonový kryt nad blokem elektrárny je poškozený střelbou. Radioaktivní látky se ale nešíří do větší dálky, uklidňuje Lenka Frýbortová.
Původní reaktor havarovaný je ukrytý pod de facto dvěma sarkofágy. Pokud by došlo k opětovnému poškození nového sarkofágu, může to samozřejmě znamenat i rozptýlení těch radioaktivních látek do okolí, ale už se v žádném případě nebavíme o takovém rozsahu, jako bylo před těmi 40 lety.
Novější sarkofág je stavěný i na případ, kdyby se ten starší pod ním rozpadl a rozvířil radioaktivní prach. Martin Srb, Radiožurnál.